Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je Veliki petak. Današnju rubriku, redovnu emisiju Reč pastira, koju svakog radnog dana emitujemo od 9:30 do 10 časova, danas smo, eto, hvala Bogu, malo proširili, imamo više vremena za razgovor. A razgovor sa jednim divnim sagovornikom, koga ste puno puta imali priliku da čujete na programu Radija Slovo Ljubve i nadamo se isto tako će biti i u buduće. Protojerej Stavrofor, profesor dr. Ljubivoje Stojanović, duhovnik u kapeli Svete Petke i crkvi Ružici na Kalemegdanu. Pomaže Bog, oče Ljubive.
Bog vam pomogao.
Danas je Veliki petak, dan kada slavimo sveto, spasonosno i strašno stradanje našeg Gospoda i Boga i Spasa Isusa Hrista. Razgovarajući, oče Ljubo, evo pre nekoliko minuta ovako, razmenili smo neke misli i u jednom određenom smislu ovaj strašni sud nad Bogom, kako je rekao prepodobni Justin Ćelijski, to je čovjek već uradio. Tamo negde na početku vremena, što se kaže, Kain je ubio Avelja, tako je narod posle ubio Gospoda Isusa Hrista.
Da, Hristos u stvari u Evanđelju poručuje kad, što radimo jedni drugima, to u stvari njemu radimo. On to konkretizuje kad kaže kad jedan od malih mojih učiniste ili ne učiniste, meni učiniste. Dakle, svako zlo, konkretno ubistvo, to je i Bogo ubistvo i brato ubistvo. I upravo to je ta tragedija čoveka, to je ta tragedija čovekove mržnje koju ne uspe čovek u sebi da obuzda, da je izbaci iz sebe, nosi je i onda na kraju pada pod tim teretom. I upravo od te tragedije Bog nas razrešava jednim velikim ponovnim ulogom u čoveka. Čoveka komu je on dao život, čovek je izabrao smrt. Nije nas Bog kaznio smrću. Smrt nije kazna Božija, to je izbor čovekove samovolje. I Bog daje sebe. On umire da bismo mi živeli. Neprestano ulaže u čoveka. I upravo to je taj podsticaj. To je ono što treba da razmišljamo kad vidimo da nekoga mrzimo, da ne praštamo. Zašto to radimo i koliko se odvajamo od života Božijeg, od tog života Božijeg u nama i koliko u stvari dozvoljavamo da smrt uđe u nas. A ona ulazi upravo kroz te male pore mržnje, osuđivanja, nepraštanja i prosto razara naše biće. I samo onda kada čovjek dođe do te duhovne zrelosti da shvati da jedni kroz druge vidimo Boga, jedni kroz druge se udaljavamo od Boga i da nas mržnje udaljava i od Boga i jedne od drugih. I u tom smislu treba promišljati danas ovaj Veliki petak i u tom smislu treba tugovati nad sobom, a ne nad raspetim Hristom, nego nad sobom. A u toj spasonosnoj smrti Gospodnjoj treba gledati spasenje, treba vidjeti dobru šansu za sve nas, za sve naše padove, ali hajde da ustanemo. Dakle, ustati iz očaja, ali pre toga prepoznati tu mržnju koja nas razara prema čoveku, prema narodima, koja prosto nas hrišćane između sebe prosto odvaja. I ovo je dobra šansa da su svi hrišćani eto slave zajedno vaskršnje praznike, da promislimo svoje hrišćanstvo, da promislimo svoje bogosinovstvo i da vidimo stepen ostrašćenosti, ogrezlosti u zlu, u mržnji i da tugujemo nad svojim gresima, a da kroz tu tugu dođemo do radosne tuge, do radosti pokajanja i da vidimo da to ima smisla. Upravo u Hristu, u Golgoti, u onim Hristovim rečima na Golgoti koje govori oče, oprosti im, ne znaju šta čine. I time daje put nama hrišćanima koji mi treba da idemo i kako da prođemo kroz tu tragediju Velikoga petka da bi došli do radosti Vaskrsa. Da naša radost bude veća od svih naših očaja. Mi dakle treba da očistimo svoje biće, kao što čistimo svoje domove, kao što čistimo svoja odela, kao što se ukrašavamo, pravimo bogate trpeze, te spoljne manifestacije što se vladali. Ali ajde sad uđimo u svoju dušu i postavimo trpezu srca svoga da primimo onoga koji kaže, evo stojim i kucam, ko mi otvore ući ću i obedovat ću sa njim.
Oče Ljubo, evo, ovo što vi govorite na današnji dan, to sam uverena da svi mi to znamo. Dakle, u velikom broju slučajeva i situacija, čovjek se upravo baš na ovaj veliki praznik nekako najlakše pod navodnicima oklizne. Znate, ogromna su iskušenja, zlo vreba, kako da se odbranimo od toga?
Pa, upravo tim razumevanjem spasonosne tajne, razumevanjem te prevelike Božije ljubavi, tog prevelikog Božijeg uloga u čoveka, da Bog neprestano ne prestaje da ulaže u nas, daje sebe. On ne daje od sebe, dao nam je život i pusti nas da živimo, nego daje sebe. Mi biramo smrt, da kažnjava nas Bog smrću. On tu smrt prihvata na sebe. Njegovom ranom mi se isceli smo, kako kaže prorok Isaija. On rane naše nosi, on nemoći naše nosi. Ja samo treba izaći iz tog pasivnog znanja, biti tvorac reči, a ne samo neko ko govori, znam da me Bog voli, nego da zaista prepoznamo da nas Bog voli više nego što mi sebe možemo voleti. I da upravo u tom saznanju izgradimo odgovornost, taj neki odgovorni optimizam, da ne prestajemo da idemo u toj progresiji dobro, da nam dobro ne dosadi činiti. Da i onda kada vidimo da smo pali, da ustanemo, da verujemo u ljubav Božiju. Mislim da je problem kod nekih vernika to što se više Boga plaše nego što ga vole. Prosto taj problem, taj nedefinisani odnos sa većim. Vera nije strah od većeg. Vera je stalno uvećavanje ljubavi u saznanju da se Bog radi nas umanjio da bismo se mi uvećali. Kako se umanjio? Postoje čovjek, tvorac postaje stvorenje. Sin Božiji postaje sin čovečiji da bi svaki čovjek bio dete Božije. I u tom kontekstu kad čovjek promišlja tu ljubav, kad promišlja te velike Božije darove, onda pokušava da svoju pobožnost osmisli, da uvijek u svakoj situaciji kaže šta bi sad Hristos uradio, da li bi potegao kamenicu na nekoga ili lepu reč, da li bi Hristova ljubav ovdje presahla, on ne bi nikad, on je nepresušni izbor. Kad tako osmislimo svoje život u svakoj situaciji, ne onako podanički, nego u sigurnosti vere, shvatajući tu veliku ljubav Božiju, i ne budući samo korisnik te ljubavi, nego budući jedan ostvareni stvaraoc koji se trudi da neprestano tu ljubav projektuje na drugoga, ne samo na sebe. I to je ta tajna raspeća. I onda dolazimo do velike duhovne snage, jer mi mislimo da je kukavičluk oprostiti, da samo slabi ljudi se povlače, praštaju. Hrabrost je oprostiti, hrabrost je voleti, hrabrost je suočiti se sa sobom, a ne samo protiviti se drugima. Malo je tako hrabrih ljudi da se suoče sa sobom, da čuvaju druge od sebe. Sve mi čuvamo od drugih, a sve su to stanja negovanog straha. Pa negdje i sa Bogom imamo taj odnos. Strah, čuvam se od njega, nedodirni, beži samo dalje od mene. Kao apostol Petar, kada je začuđen onim silnim ulovom na početku svog apostolstva, rekao Hristu, idi od mene, ja sam grešan čovjek. Moramo prevazići tu nedozrelu veru, moramo prosto tražiti Boga, ići za njim, jačati u ljubavi, jačati u istrajnosti, kao onaj starozavetni patrijarh Jakov koji se maltene rva sa Bogom, neće te pustiti ako ne blagosloviš. To je ta hrabrost vere, to je ta istrajnost, to je ono gde čovjek mora da prevaziđe strahove, da prosto želi Boga u svojoj blizini, želi biti u blizini Božijoj, a to se najbolje ostvaruje sa drugim. Kroz drugoga mi vidimo najbolje Boga, kroz drugoga mi najbolje bogoslužimo, sa drugim zajedno najbolje bogoslužimo, znajući da Bog neprestano služi našem spasenju. Dakle, samo to sigurno znanje ljubavi Božije u veri čini nas hrabrim i istrajnim i sigurnim u svim našim delima.
A to je, očeljubivo je i hrabrost koju nam je sam Gospod Hristos i pokazao. On je sebe svesno žrtvovao, ali tako što je i mnogo puta pre svih ovih dešavanja u Velikoj nedelji i pre same žrtve svoje rekao da je došao sa neba ne da tvori svoju volju, nego volju oca koji ga je poslao.
Ali od njega ništa nije iznuđeno. On je bio stvarni Bog i stvarni čovek. On je imao telo koje je isto kao i naše osjećalo i bol, i žeđ, i glad. Dakle, nije bio nekako utvar. I zato imamo i ono u Getsemani, one reči, očekuj moguće, nova čaša mi moiće, ali ne moja volja, nego tvoja. To pokazuje, dakle, da je on zaista osjetio sam tragizam i bola i smrti, i ne onako kao moćni Bog prošao je kroz to bez ičega, nego on kao stvarni Bog i stvarni čovjek je to iskusio, ali on je, ono što kaže apostol Pavle u svojim poslanicama, ponizio sebe do budući poslušan ocu do smrti, budući poslušan do smrti na krstu. Dakle, to je to naše sazrevanje. Mi ne treba sada da mislimo bukvalno da sada i mi treba da negde oponašamo Hrista ili samo da se ugledamo sa neke distance, nego treba da se ohristoličimo, da se ohristovimo, baš onako kao što je rekao Hristos, kako da se odreknemo sebe, uzmemo krst svoj i idemo za njim. Kada su ga Jakov i Jovan pitali kako to da oni budu jedan sa leve, drugi sa desne strane, on kaže, možete li piti čašu koju ja pijem, možete li se krstiti krstenjem kojim se ja krstim. Dakle, on time hrišćanima postavlja jedan uzvišeni zadatak. Sve on čini za nas, ali ništa bez nas. Daje nam sebe i sve nam daje, ali suština hrišćanstva je da i mi damo sebe jedni drugima na tom uskom putu vere, na tom putu vere koji nije ni lak ni jednostavan, ali je put koji vodi u život. To je, i tu čovjek samo onda kad sazri u veri, kad prepozna kvalitet vere, kad vidi da u stvari time najbolje stiče pravi stepen one savršene slobode, kad ljubavlju prepozna da to što radi želi da radi, ne zato što mora, ne zato što se plaši, nego zbog toga što voli oca, što što Hristos kaže, kako se orođujemo sa njim. Moj brat i moja sestra, moj bližnji je onaj koji tvori volju očevu. A šta je volja Božija? Da se svi ljudi spasu i dođu do poznanja istine. E to sada gradi naš dobar odnos i prema Bogu, dakle, pošto je volju očevu, volja je da se svi ljudi spasu i dođu do poznanja istine. I sada mi projektujemo svoju pobožnost jedni prema drugima. Gledamo u svakome čoveku njegovu večnost, bogodarovnu večnost, a ne njegovo grešno stanje. Kada gledamo grešno stanje drugoga, mi previđamo sebe i onda ili osuđujemo i sami sebe ubeđujemo da smo mi najbolji, tog drugoga osuđujemo, nama je lepo, mi smo bolji od ostalih, ili ga se plašimo, on je moćan, nećemo ništa. Zašto se baviti uopšte tuđim gresima? Zašto drugoga ne voleti iz one perspektive Bogu ponuđene večnosti? Mi grešimo kad procenjujemo drugoga, mi stalno kažemo on je to i onda mu dajemo epitete shodno njegovim, tako da kažem, nekim etičkim promašajima i ostalim, a kad stavimo stvar na drugačiji način, postavimo tako i kažemo da, ovaj čovjek i svaki čovjek je prizvan u večnost, Bog mu to daje, da li on to hoće ili neće, to je sada stvar njegove slobode, ali ja neću da se bavim njegovom slobodom iz te perspektive da ja njemu nešto namećem, da ja njemu nešto uskraćujem, nego hoću da se bavim u svojoj pobožnosti kao pobožan čovjek, a to pobožan znači mnogo, to nije pasivno stanje, to je jednostavno upodobljavanje Bogu, jednostavno ohristovljenje, i sad ja kao takav hoću njega da vidim iz perspektive njegove večne mogućnosti. Kad će to on ostvariti, da li će ostvariti, to je već pitanje njegove slobode. Bog mu je dao šansu. I ko sam ja sada da kažem, ne, nikad on ne može, da ja precrtavam druge ljude, da ja precrtavam njegove dobre mogućnosti. Kada tako gledamo jedni druge, onda postoje velika šansa da možemo jedni drugima biti i dobar primjer i dobar posticaj i da možemo ostvariti jedno puno poverenje jedni sa drugima i probuditi u toj zdravoj veri u Boga i zdravu veru u čovjeka i njegovu bogodarovanu večnost i njegove velike mogućnosti koje on treba u atmosferi svoje slobode, u stvarnosti te Hristove ljubavi da ostvari na pravi način.
Kako, očeljubivo je, mi obični ljudi možemo razumjeti tu silu samožrtvene ljubavi Božje?
Svaki hrišćanin je prizvan da bude svet. I u tom kontekstu, dakle, smo svi i bogoslovi i bogotražitelji. I treba raditi na sebi. Ne treba se predavati. Ne treba sada razmišljati, postoje neki ljudi koji više znaju, imaju veće mogućnosti, ljudi koji manje znaju. Treba svako da se trudi u stepenu svoje funkcije, svoga mesta, pomeri svojih talenata. Vrlo je bitno da čovjek izbroji svoje talente, da vidi gdje ima jedan, gdje ima dva, a gdje ima pet talenata. I da shvati da je od 1 do 10 teško doći. Od 5 do 10 može. Ali njegova odgovornost je da stigne od 1 do 2, da umnoži svoje talente. Vrlo je bitno da čovjek proceni svoje mesto u životu, u svakodnevici, i da, ono što kaže apostol Pavle, bude zadovoljan onim u čemu je. Zadovoljan ne znači statičan, nego kreativan. Neopterećen poređenjem, neopterećen osuđivanjem, nego zaista kreativan u jednom dubljem promišljanju života, u jednom dubljem traženju životnog smisla. I onda vidimo da smo tu svi, i mali i veliki, u stvari jedan čovjek u Hristu. I da je najbitnije da čovjek negdje prepozna gdje je, da prepozna stepen svoje odgovornosti i da ne razmišlja o malim i velikim stvarima, nego pa da deli to, nego prosto da kaže sve je veliko. I zato je Hristus u Evanđelju namjerno kaže, govoreći o malim ljudima, po znacima navoda mali, govoreći kad jedno od malih mojih ne učiniste, ne kaže kada velikane ovoga sveta obožavaste, nego kada učiniste jednom malom čovjeku. U tom smislu je ta kategorija običnih, ne podrazumije da postoje i neobični ljudi, nego prosto pokazuje da svaki čovjek treba da uzrasta po meri dara Hristovog u sebi i da se ne osjeća ni bezvrednim, ni da ne bude neodgovoran, nego da bude odgovoran i za ono najmanje, i da umnožava, da uvećava. I čovjek koji uvećava i to najmanje, on je veliki u očima Božim, veći nego onaj koji zakopava petovana tako je dobio. Tako da prosto to je bitno prepoznati šta mogu danas dobro da uradim. I onaj koji čisti ulice, do toga se pita, i onaj koji je na najvišoj funkciji, da svako razmišlja šta danas mogu dobro da uradim. Šta je to sad dobro u mom poslu? Ne da kaže ja sam mali, ja sam bezvredan. Vredan si. I vredan je i svaki cvet na njivi, i u bašti, i svaka ptica. Sve je vredno. A pogotovo čovjek. Vrlo je važno da čovjek ceni život. Da čuva taj život i da čuva druge od sebe. Ne sebično sebe od drugih, nego druge od sebe.
Čojstvo.
Da, to je u stvari evanđelsko čojstvo.
Da. Ljubav i žrtvu Gospoda našeg Isusa Hrista za nas prepoznao je razbojnik na krstu pored Gospoda.
Da. I to pokazuje da nema za uvijek izgubljenih vernika i nevernika. Nema za uvijek izgubljenog čovjeka. Razbojnik čovjek, pun greha, za razliku od Jude, koji je moralno čist do tog momenta, 3,5 godine se skrivao tu bio s Hrista, premda je evanđelist Jovan zaključuje negde da je čuvao kasu, bio čovjek od poverenja i uzimao koliko mu je trebalo, negde se trošio, a imao je tako jedan privid pobožnosti, razbojnik, ništa od toga. Ali pogledajte njegovu slobodu, to je ta sloboda. Mi ponekad u nedostatku te prave slobode, koja ne treba da bude isto što i drskost, nego jedna prava sloboda, odustajemo od vere, očajavamo. Pa bi onda umjesto onoga što razbojnik kaže na početku, prvu rečenicu, seti me se Gospode u carstvu tvome, A mi pored te neke svoje tog sazrevanja u veri, mi bi rekli: Gospode, eto, kad sam bio mlad, to sam uradio, pa sam to uradio. Ovaj razvojnik ne nabraja svoje pljačke, ne nabraja, vidi da je to besmisleno, on se toga stidi i on negde onako, to je na granici drskosti, ali u njegove perspektive, ali negde jedna prava sloboda. Pazite sada čovjek, četi mi se Gospodu u carstvu tvom, mi bi svi negde onako u svojoj nekoj u stolje ove pobožnosti rekli: te, kako je, nije sramota, onda dobije carstvo, e pa, kako je to moguće? E, pogledajte sada, na jednoj strani imamo one ucenjivače, kažu Hristu: siđi s krsta pa ćemo poverovati. I on ne odgovara na njihovu ucenu, jer nije akrobata, nije došao da osnuje nekako udruženje koje treba da eto, oduševi u jednom istorijskom trenutku i nestane. Došao je da nam da život, da pozove na pokajanje i da da sebe u tome. I ne odgovara ovoj masi koja ga ucenjuje, da bi ostavio utisak i da bi istekao pristalice po svaku cenu. A razbojniku, koji onako pokazuje vrhunac vere, čovjek koji je do tog momenta sve loše činio, osuđen, i ne kaže: ajde Hriste, pomozi mi da siđem, da idem dalje, ne, nego: seti me se Gospode u carstvu tom. I on mu kaže: zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Ovaj događaj pokazuje upravo tu uzvišenost ljubavi Božije, koja se ne meri našim ljudskim normama, i tu milost slavi pobedu nad sudom. I to je u stvari pokazatelj da nikada nikoga ne treba da osuđujemo napred. Zbog toga i crkva i ljudima koji su osuđeni na smrt ne kaže: mi sada to što ste loše uradili mislimo drugačije od onih koji su vas osudili. Ne, nego kao Hristos razbojniku daje šansu, i zato crkva pričešćuje te ljude na samrti. Upravo iz tog razloga nikada nikoga ne gubi zauvek. Ovaj razbojnik koji je prvi ušao sa Hristom u raj, upravo je pokazatelj ne da državni zakoni i presude ne važe, nego da nikada ne prestaje dobra šansa za pokajanje. To ne znači sada da je poruka ovoga: samo vi do kraja života grešite, pa samo na kraju života recite tu čarobnu rečenicu i bit će vam oprošteno. Ne je to. Ne je to. U tom, situacija je tamo bila sasvim druga. On je u konkretnom slučaju, taj čovjek, prošao kroz sve faze i došao do jedne zrele vere. Čovjek koji odlaže svesno da sazreva u veri i onako se pogađa s Bogom kao nekakav trgovac, to ne čini tako. Ovaj razbojnik je prvi put video Hrista i odmah poverovao. A čovjek koji ima informaciju o veri, ima crkvu i sve, i namerno odlaže to do kraja života, to nije isto. Tako da ova poruka ne treba da bude onako shvatana kao: ima šanse, samo ti to odlaži. Nego prosto sazreva i promišljaj veru. I dobro je da i najbolje kad odmah taj prvi susret tvoj sa Hristom probudi u tebi potrebu za carstvom. Ono evanđelsko istine, najpred carstvo nebesko i pravde njegove, sve ostalo će vam se dati samo. I ovo je jedan veličanstven primjer. Ono: oprostimo oče ne znaju šta čine. Ona izjava onoga kapetana koji je zapovedao vojskom koja je zapinjala Hrista: zaista ovaj čovjek beže sin Boži. I ova dubinska ispovest razbojnika koji kaže: seti me se Gospode u carstvu svome, prigovarajući onom drugom razbojniku koji huli na Hrista i kaže: mi smo osuđeni za svoje grehe, a on čovjek ne učini ništa loše. Znači, time taj razbojnik ispoveda i veru i onda se obraća sa tim punim poverenjem. Ovde treba istaći to njegovo puno poverenje u Hrista. I mi treba danas da se pitamo: imamo li mi to puno poverenje u Hrista, ili još uvijek strah nagriza naše srce, negde se plašimo Hristove blizine, negde stavljamo greh ispred svega, a ne ljubav Božiju. E, upravo ovaj događaj ima i tu dimenziju: verujmo u ljubav Božiju i slobodno kao ovaj razbojnik vapimo: seti me se Gospode u carstvu tvome. Kako su to veličanstvene reči i kako u stvari mi ponekad pokazujemo sebi koliko smo malo verni kada ne tražimo najprije to carstvo, nego prosto između sebe i Boga stavljamo jednu pregradu: ja sam najgori, ja sam Kao što nije dobro osuđivanje drugih, nije dobro ni ostati samo na jednom nepokajanom osuđivanju sebe, koje dovodi do raskajanja, do očajanja. Primjer za to je nesretni Juda, koji kaže: pogreši, izdobio krv nevinu, ali ne kaže: seti me se, Gospode, u carstvu. E, to je ono što, čega moramo mi da se čuvamo i da veru izgrađujemo, da verom dodajemo sebi ne još jedan dan, još jednu godinu, još 10 godina, nego da dodajemo sebi tu večnu dimenziju, da sebe merimo večnim merama, a ne merama samo prolaznosti.
Vi, poštovani slušalci Radija Slovo Ljubve, evo da vas podsjetim, ako ste se nedavno uključili u naš program, pratite emisiju Reč pastira, danas posebnu, danas je Veliki petak i razgovaramo sa protoierejem Stavroforom, profesorom doktorom Ljubivojem Stojanovićem, duhovnikom u kapeli Svete Petke i crkvi Ružici na Kalemegdanu. Eto, to je bilo samo jedno malo podsjećanje na našeg sagovornika. Ljubivoje, kako ljudima kojima možda treba dodatne snage? Vi kažete, i to manje više svi znamo, nismo svi iste snage, istih mogućnosti, ni fizičkih, ni duhovnih. Kako tim ljudima pomoći ako pokleknu, ako pomisle da je možda zlo negde jače?
Najbitnije, čovjek ubedi sebe da može, da ne odustane od sebe. Ne da ode sad u drugu krajnost, u neku gordost, nego prosto, prosto gordošću obezvređuje sebe, tako ponižava sebe tim pristajanjem da loše misli o sebi. I to je problem, da čovjek upravo krene od tih dobrih mera i da ubedi sebe da Bog mi je dao sve. Ja to treba jedan pravi način da to usvojim, da primim u sebe i da umnožim. Da se probudi čovjek, da prosto dodaje, da shvati da on treba da uradi nešto, da se oslobodi tog magijskog. Ja kleknem, pomolim se: daj Bože. Molitva nije samo daj Bože, nego evo me Bože. To je molitveno raspoloženje. Da to molitveno raspoloženje, ono što Sveti apostol Pavle kaže: molite se Bogu bez prestanka, da bude kao disanje. Mi pored toga što dišemo radimo još mnoge druge stvari, ali prosto ne prestajemo to da radimo, bismo disali. Tako isto je molitveno raspoloženje, kad bude nešto što stalno čovjek pospešuje u sebi, što stalno izgrađuje, i da ga to izgrađuje neprestano, da počne da veruje i u sebe i svoje mogućnosti. Jer početi verovati u Boga ne znači prestati verovati u sebe, nego još intenzivnije verovati u sebe. Prosto je vrlo važno da čovjek traži posticajne razloge oko sebe i u sebi. I ne samo da to bude, eto, da ljudi kažu da sam dobar, da meni bude lepo, nego da upravo pazi šta je to dobro i za drugoga, šta je to lepo i za drugoga. Da prosto čovjek obeđuje svoju sebičnost, da prevazilazi dve opasne ideje, da se poredi sa drugima i da se ističe iznad drugih. Da ima želju da služi drugome i da shvati da služiti drugome nije poniženje, nego to podrazumeva jednu stabilnu ličnost koja, znači, služi drugima upravo ne povlađujući nečim slabostima, ne pokoravajući se nekim visokim autoritetima, nego služiti drugome znači prepoznati svoju odgovornost, odgovorno se ponašati, i ta odgovornost prvog, onog najvećeg u jednoj zajednici, jeste najveće služenje. U tom kontekstu i vlast bilo koje vrste je jedno uzvišeno služenje, kao i ta relacija roditelji, deca, supružnici. Sve te relacije podrazumijevaju jedno služenje. Čovjek našeg vremena nije osvestio svoje služenje. On često razmišlja da bude neko i nešto, da bude primećen, da bude istaknut. Sve su to stvari koje čovjek može da preoblikuje, da uobliči, da da meru, da da smisao, ali on to mora da uradi. Nema tih pravila, nema tih naredbi, nema tih koje mogu čovjeka da natjeraju na nešto. Mogu da dovedu do jednog stanja, do jednog privida, gde ljudi prosto prestaju da misle, a počinju da se pokoravaju. Nije to vera. Vera nije da čovjek prestane da misli, a da počne se pokorava. Vera je kad čovjek svesno i odgovorno pristaje na nešto i vidi da to čini na radost drugih, ne samo iz svojih korisnih razloga. Dakle, to je ono što treba čovjek da prepozna meru svoga služenja i da to radi sa punom odgovornošću i samo tako je slobodna ličnost.
Očeljubivo je, mi u molitvama uvijek molimo Boga da bude volja njegova u našem životu, ali sa smirenjem, sa ljubavlju, naročito u vreme velikog časnog posta i sa suzama i iskrenim pokajanjem, mi u stvari treba da prihvatimo svoj krst kao što je Hristos prihvatio svoj krst.
Da, volja Božija je da se svi ljudi spasu. Ne spasavaju se svi zato što Bog to ne sprovodi kao samovolju. I u tom smislu mi treba da savladavamo svoju samovolju, da savladavamo svoj pad, da vidimo da u stvari u osnovi volje Božije je čovjekoljublje. U tom kontekstu kad čitamo Oče naš mi kaže neka bude volja tvoja, ali često je to samo mehaničko izgovaranje, a u svakodnevnom kontekstu mi drugačije postupamo. I u tom smislu treba da saobrazimo svoje postupke, svoj život sa onim kako se molimo i vidimo da to nije teško, da u stvari čovjek u svojoj slobodi sazreva. I to sazrevanje je nešto proces koji mi treba da vodimo. Bog nam je dao blagodat, mi treba da svojim podvigom to osmišljavamo. I slobodan je onaj čovjek koji se bori sa sobom, a ne onaj koji se oslobađa od drugih. Mi imamo u naše vreme posebno taj nesklad kod pojedinaca koji slobodu kao bogodarovanu stvarnost negde previđaju i imaju ideju oslobođenja, da se oslobode od drugih. To je kod dece, se oslobode autoriteta roditelja, autoriteta nastavnika, autoriteta, pa onda što više čovjek ulazi u život, onda da se oslobode autoriteta države, autoriteta, ne znam, onog. A u suštini kad čovjek prepozna da je suština života sloboda, onda vidi da ove ideje oslobođenja u stvari često mogu da dovedu do razdvajanja, samoće, odvojenosti od drugih, do prosto egoizma nekoga. Pa još kad taj egoizam postane kolektivni u smislu ideološkog udruživanja, nacionalističkog udruživanja, navijačkog udruživanja, da vidimo tu tragediju na stadionima, tragediju na ulicama, tragediju sukoba slika, parola i svega ostaloga. To pokazuje tu čovjekovu otuđenost od slobode. Samo onda kad se čovjek vrati svoje izvorne slobodi, onda on može i da pripada, onda on može i da bude svestan svoga identiteta i porekla, onda on vidi da se ostvaruje kao dete Božije u zajednici sa drugom decom Božijom i onda vidi da samo ljubavlju može da pobedi sve i da prosto razume na taj način kroz tu ljubav i volju Božiju, spasonosnu volju Božiju koju on treba da realizuje na pravi način. Ta volja nije nametnuta. Ta volja je nešto što mi sada kao zajednica prihvatamo i zato se na svakoj liturgiji molimo Bogu da nam daruje u sadašnjem veku poznanje istine, a u budućem život večni. A Hristos kaže, šta je to život večni? Da poznaju tebe jedini istinitog Boga i onog koja si ti poslao, Isusa Hrista. Dakle, pogledajte koliko je to sve spojeno jedno s drugim, koliko je to jedan dubok proces i uzvišen proces uzrastanja slobodne ličnosti.
Ko malo voli, malo i daje. Ko više voli, daje više. A ko veoma mnogo voli, šta dostojno ljubavi da dade, daje sebe. Tako je pisao starac Porfirije, kao Kalivit. Očeljubivo je, Hristos je upravo taj model ljubavi nama ostavio. Tom svesnom žrtvom sebe samog.
Da, i otuda ono njegov pastir dobri život svoj polaže za ovce i kaže na drugom, u kontekstu tog kazivanja, Hristos, došao sam da imaju život, da ga imaju u izobilju. Dakle, život u izobilju, to je ono što nam Hristos govori, što nam Hristos daje. I to je ta odgovornost hrišćana u svetu, da to projavljujemo, tu veliku ljubav Božiju, ono što rekao na početku emisije, Bog nas voli više nego što mi možemo sebe voliti. To ne treba da nas sada ni obezvredi, niti obesmisli naše stvaralaštvo. Pa kažemo, to je dovoljno. Dovoljno je samo onda kada ta ljubav bude dvosmerna. Jer Bog neće on želi dvosmernu ljubav, on neće umjesto nas. I u tom kontekstu mi uzrastamo u tom bezobalju ljubavi Božije koja je preizobilna. Ali uzrastamo konkretno, ne samo gledanjem sa distance i doživljavanjem, eto, to je tako lepo, nego jednim stvarnim životom, jednom sigurnošću. Ta ljubav je neizmjerna, ali to ne znači da mi ne treba da se, ako ne možemo da ispraznimo okean, da ne treba da koristimo onoliko vode koliko nam treba i da prosto promišljamo možemo li više, možemo li još, možemo li nešto dodati. Da ne promišljamo kako isprazniti okean, nego kako na pravi način iskoristiti to bezobalje i kako to projaviti i obradovati time druge ljude. To je ono što hrišćani našeg vremena moramo mi da promišljamo, da prosto svetu svedočimo tu radost spasenja, ovom zavađenom svetu, sukobljenom svetu, da prosto svedočimo Hrista i njegovu ljubav i sinovstvo svakoga čoveka. To je ono što je osnovna poruka hrišćanstva. To je ono kad je Tertulijan govorio da je duša po prirodi Hristova. To je čovjek je po prirodi dete Božije. Potencijalno dete Božije je svaki čovjek. Ohristovljenjem, ucrkovljenjem on postaje i stvarno realizovano, ostvareno dete Božije. To je ono što mi hrišćani moramo govoriti svojim savremenicima i posticati tu ljubav Božije i ukazivati tu stvarnost Hrista kao spasitelja sveta i čoveka. Ali ne samo ukazivati to, nego i pokazivati sebe hrišćanina kao ostvarenog čoveka koji ima tu spasonosnu svetlost u ovome svetu. Zato je Hristos rekao da smo mi so zemlji svetlo svetu. Upravo time, tako da se sveti svetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave Oca koji je na nebesima. Kako je to divno i kako u stvari nije ni teško. Samo treba verovati u Boga i verovati u sebe.
Imamo li mi snage za to? Ljudi su mnogo umorni, preokupirani svim i svačim.
Hrišćani po definiciji svoga imena ne smije da budu umorni. Prosto i onda kad kažemo teško je, uvijek da se setimo ljubavi Hristove i onoga što je on za nas učinio. I da promišljam svoju hristolikost i svoju bogolikost i svoje bogosinovstvo. Ne treba onako previđati momente umora, pada. Treba osvestiti i pad i umor da bi mogli da ustanemo da idemo dalje. Ne treba previđati i umišljati eto, fantazirati. Treba realno sagledavati. Nije teško patiti. Teško je ne ustati. Zato je suštino hrišćanstvo u stalnom videnju, gde ima i padova i poraza, ali ustajanje kao jedna životna stvarnost jeste taj ideal, videnje ka radosti vaskrsenja, ka radosti budućega veka.
Da, prekidač za svetlo je tu negde, samo treba da ga napipamo onako u mraku.
To je ono što kaže, ima jedna lepa priča o molitvi, i sad jedna žena se molila i sanja da je ušla u radnju i sad gospod tu je nekog od kolona kupuje nešto i ona kaže, ne znam, 100 grama sreće ovoga toliko, toliko, toliko toga i dobija odjedno ona pogleda u tom nekom magnovenju ona pogleda ono kesice sa semenom pa kaže, nisam tražila ovo pa kaže, od mene ćeš dobiti seme a ti treba da obezbediš njivu da obradiš njivu i da održavaš to seme da postane biljka, plod i ostalo. Ja samo dajem seme. To je, ono, to je ta blagodat, gospodin daje seme. Treba i na više od toga. Dao je i sunce, dao je i sve. Mi samo treba da damo sebe i od sebe i eto uspeh. To je ta bogočovečanska stvarnost. To je ta bogočovečanska dinamika. Bog i čovjek zajedno. Ne samo Bog, ne samo čovjek, nego i Bog i čovjek u bogočovjeku Hristu.
Oče, ljubivo je u našoj svetoj crkvi, mi kroz službe ovih dana, eto naročito juče i danas, prolazimo i stalno se podsjećamo događaja i koji su obeležili poslednje zemaljske dane gospoda našeg Isusa Hrista zajedno sa nama. Ta veličina tragedije koja se na današnji dan desila u stvari, ogleda se i u jednom od prvih stihova prve statije kada se kaže da angelska je vojnstva užasahus ja snishoždenije slavjašče tvoje.
Da, pa anđeli su stvorenja isto. I to je ta tajna bogočoveštva. Jer Bog postaje bogočovek, ne bogoanđel. I prosto to je sada nešto zadivljujuće pred očima vere. Koliko Bog voli čoveka, koliko voli ovaj svet. Toliko da svog sina daje da mi imamo život večni, da niko ne pogine, nego da imamo život večni. I to je taj užas, trepet, iz perspektive anđela, taj užas ima i elemente divljenja i čuđenja. I to je nešto lepo, to je iznenađujuće. Mi vidimo, recimo, u različitim religijama Bog je neko ko traži žrtvu, neko ko njihovi bogovi, njihova izmišljena božanstva, odnos je tu čudesan, tu je nešto prosto, ali neka distanca postoji. A ovde je naš Bog, Bog ljubavi, Bog koji je zaista pravi Bog, on sebe daje, on prihvata u početku Abeljevu žrtvu, Nojevu žrtvu, Avramovu žrtvu, žrtve izabranog naroda, to sve, da bi na kraju sebe primao na žrtvu. To je ono što treba da podstakne našu pobožnost, naše razmišljanje, naše traženje Boga, da prosto prevaziđemo tu ideju, te religijske ideje udaljavanja. On je Bog, ja sam čovjek, nema ništa zajedničko među nama. To je ta neka poruka religijska, onako u nekoj sferi psihološkog kod čoveka, i moramo to psihološko prelazići da kažemo da on je Bog, moj tvorac i više od toga moj otac, i u Hristu koji je njegov sin i moj brat ja postajem sada voljeno dete Božije. I sada to je ta radost i ljudi i anđela koji likuju kad Bog stvara ovaj svet, koji su odjednom, oni su ti koji su svedoci čovjekovog pada i blagovestili spasenje, i oni sada postaju učesnici te spasonosne stvarnosti. To je ono što čovjek kroz bogosluženje treba da promisli, da sazri, da prosto vidi koliko ga Bog mnogo i neizmjerno voli, i da znajući to kaže ja treba da volim i Boga i drugog čovjeka. Ne samo da gledam jednostrano, on mene voli odlično, to je dobra stvar, ali Bog voli i onoga čovjeka koga ja ne volim. Zato i kaže ljubite neprijatelje svoje, zato što za Boga ne postoji njegovi neprijatelji, za njega je svaki čovjek voljeno biće. I onda kad tako ja sad razmišljam, znači Bog voli mene i njega i svakoga voli, i ja sad treba da se trudim da tu ljubav svedočim i da tom čovjeku kažem, za tebe je Hristos prineo sebe, on je prineo sebe za život sveta. Kako je to veličanstveno, kako je to divno, i kako ta žrtva ima svoju dimenziju, kako ima svoju lepotu, kako ima to svoje savršenstvo. To je ono mnogo različito od raznih i ljudi koji su kroz istoriju činili. Jedan najreprezentativniji primjera je filozof Sokrat, koji je prosto čovjek se borio na svoj način za pravdu, ali on kaže tamo gde je smrt, tamo mene nema, tamo gde sam ja, tamo nema smrti. Koliko je to ljudsko, u stvari negde ima svoju granicu. A ovde ovo bogočovečansko u stvari daje meru i tome, i svim tim ljudskim žrtvama, i svim tim ljudskim naporima, daje meru, daje smisao, daje lepotu, i podstiče naše stvaralaštvo da naše hrišćanstvo bude delatno, a ne pasivno, ne samo da bude neko divljenje, nego da bude doksologijsko bogosluženje. Zato mi imamo bogosluženje gde dajemo oblik i divljenju i čuđenju, gde sve ono ljudsko dobija tu svoj uspon, svoje bogočovečansko bezmerije. I to je ta lepota bogosluženja, i otuda te bogoslužbene reči i bogoslužbene radnje i uopšte to slavljenje ljubavi Božije, koje postiče sada jedno naše kreativno i progresivno stvaralaštvo.
Samim tim, očiljubivo je mržnja i zlo su u stvari bez ikakvog smisla. To je jedno čisto stanje nemoći.
Nemoćan čovjek mrzi.
Da.
Čovjek koji nema rešenja, čovjek koji zna ljubav Božiju, koji prepoznaje to bezmerje, i onda razume i logiku Velikog petka, razume i golgotsku logiku, razume i Hristovo raspeće, i ne samo da razume onako u sferi uma, nego umom svojim silazi u srce i sav postaje žrtva za drugoga, postaje nesebičan. Mera njegovog odnosa prema drugom je bila samo odrečna ljubav, a ne sebičnost, sebe davanje, a ne uzimanje za sebe. Koliko bi ovaj svet bio bolji kada bi smo samo mi koji se zovemo hrišćani stavili sebe davanje kao meru svoga života, a ne prisvajanje tuđe slobode, tuđeg mišljenja. Nije prisvajanje samo uzeti od nekoga nešto, mnogo veće i mnogo tragičnije prisvajanje ući u prostor tuđe slobode, oduzeti čovjeku slobodu, zabraniti mu nešto, mrziti ga, prezirati ga, ali ubediti čovjeka da čini dobro, to je najteže. Vidimo da Bog ne želi na silu to da uradi. Jedini koji bi mogao da svakog čovjeka natera da čini dobro, to je Bog. Ali Bog ne zato što mu nije stalo za svakog čovjeka, nego zato što je dao slobodu tom čovjeku i poštuje tu slobodu, ne želi ništa nasilno da iznudi. Ni to da ga čovjek voli, ni da voli sebe čineći dobra dela, ništa ne iznudi od čovjeka. Nego sve čini da čovjeka ubedi da on bude dobar. E i mi ljudi koji smo hrišćani moramo to raditi, na taj način ući u atmosferu te slobode drugoga, posvjedočiti mu da je slobodan i probuditi njegovu slobodu, i samo slobodan čovjek postaje kreativan. Neslobodan čovjek kod koje je nešto iznuđeno nije kreativan. Ali mi često u svojoj svakodnevici tu grešimo na tom polju i prosto onda se događa i mržnja, i najneprirodnija je mržnja vernika na račun onih koji po njemu nisu dobri. Šta činiš da bude dobar? Osuđuješ ga. Pa šta je to? Šta je to? Kako je to delo? Pa činiš greh i ti nisi svjestan toga greha. Ti si svjestan njegovog greha, nisi svjestan tvoga greha. Daj počni da voliš. Počni da ti ne smeta to što on sada nije po tvojim svjetonazorima, po tvom uzoru. Učini sve da sada on vide, gledajući, to ono što kaže Hristos, gledajući tvoja dobra dela proslavi Oca na nebesima. Nije tvoje dobro delo da ti sada pretiš, vidjet ćeš ti kad te Bog kazni, vidjet ćeš ti grešniče ovakav onak. Tvoje dobro delo je, pa dobro, aj razmisli. Vidiš, nije to, ajde pokušamo, pa daj malo bolje, daj molim, daj uradi to. Pretnja, mržnja, prezir, koliko mi ljudi mrzimo, zašto? Zato, uzbuđujemo se na neke... Ne treba se olako uzbuđujemo i olako da osuđujemo. Naravno, treba reagovati, treba čovjeka upućivati, ali sa ljubavlju i strpljenjem.
I razumevanjem velikim. Odakle uopšte čovjeku potreba da sudi i osuđuje? To je nedostatak ljubavi u stvari prema nekome.
I nedostatak sigurnosti.
Sigurnosti, da.
Ja to je sad ono, recimo, ja sam razmišljao, stojiš negdje i to što vidiš neko namjerno psuje da bi te isprovocirao. A ti sad kažeš, zašto bi on meni isprovocirao? Zadržao, pogledaš ga, nasmešiš se, i ako ga poznaješ, kažeš, a pomaže, pomoć, dobar dan, kako ste? Ne vidiš da vam to rekao. Pa tražiš pogodan trenutak kad ćeš moći da mu to u četiri oka. Tako počinje ispravljanje. U četiri oka, pred svedokom, pa tako dalje. A mi negde odmah prasnemo. Odmah mi postajemo advokati Božji. Vernici treba budu vesnici ljubavi Božije, a ne advokati. Advokat treba onome ko je nešto pogrešio, onome ko dokazu da je u pravu. Bog traži da budemo mi blagovjesnici njegove ljubavi. A mi, nažalost, mnogim među nama vernicima radi prikote budu advokati. I unapred kreću od toga da je Bog tu nešto kriv, pa sad mi njega branimo. I tu negde pravimo grešku i prema sebi i prema tome drugome. I tu je sada ta vernička odgovornost koje moramo biti svesni. Ne možeš ispraviti na silu nikoga. Premudri da je Solomon je davno rekao, opomena mudrome čovjeku donosi od mudrog čovjeka dobijaš prijatelja kad ga opominješ, a od nerazumnog čovjeka dobijaš neprijatelja. Daj da gradimo ono po evanđelju, ljubite neprijatelje svoje. Daj da ne budemo brzi na reakcijama, da budemo brzi u toj nekoj odbrani i u napadu. Nego daj da svedemo svedočenje vere na jedan drugi nivo, na nivo ljubavi, a ne na jedan sistem odbrane i napada.
Očeljubivo je, evo, veliki časni vaskršnji post, smo, hvala Bogu, u zdravlju, nadam se, i u smirenju i na korist naših duša polako privodimo kraju. Danas je veliki petak, danas je crkva propisala strogi post. Imali smo nekoliko pitanja naših vernika, dakle ovako životnih, praktičnih, ljudi koji su u životu crkve stalno, i evo da podsjetimo i one naše slušalce koji to možda ne znaju. Danas kako je crkva propisala post i kako je to za sutra, kako se pripremiti, da podsjetimo za svetu pričest i za doček vaskrsenja Gospoda našeg Isusa Hrista.
Da, ovo je sada, što kaže, negde kraj puta. Sutra već bogosluženje Velike subote imate naznake vaskrsenja. ali Velika subota je jedina subota u godini koja se posti na vodi. Sve ostale subote, čak i prekršaj ako se posti na vodi, a ne na ulju. Subota, nedelja, se uvijek posti na ulju i uz neka određe, u dane posta i uz razrešenje ako padnu cveti ili neki praznik na ribi. A Veliki petak i Velika subota upravo jesu, što kaže, taj kraj bdenja, kraj 40-dnevnog bdenja kroz dane posta i u tom smislu upravo to ovdje se ukazuje na potrebu da čovjek promišlja događaje, da prosto lakom hranom, tako da kažem, svoj organizam negde priprema da bude onako harmonija ličnosti. Nije post mučenje tela da bi se duša spasla, nije post dijeta, nego prosto jedno stanje, jedan trezven odnos prema tvorcu i tvorevini, jedan trezven odnos sina prema tvorevini koju mu je otac dao da je čuva i prema ocu. To je to jedno stanje blagodarnosti, jer upravo svaka trpeza i počinje molitvom koja je blagodarenje. I blagodarnost je, i blagodarenje su prisutni i u onoj raskošnoj trpezi na Vaskrs i u ovoj skromnoj trpezi na Veliki petak, koja u stvari u nekim krajevima postoji običaj da se to udara, ne kuva ništa, se jede samo eto hleb i voda. Tu se zavisi od zdravstvenog stanja, ljudi tu sveštenici mogu da razreše. Naravno, na Veliki petak i na Veliku subotu prosto bi trebalo da to bude post na vodi, kogod može. I u našem narodu imamo neke ljude i to je sada interesantno, ma koliko postili, ne postili, ma koliko verovali, ne verovali, sad neko jede ribu, neko, prosto bi trebalo da pokušamo da to bude na vodi zbog praznika, zbog smira, ne zbog tuge, nego upravo zbog te pokajne radosti, zbog tog blagoslovenog odnosa prema svemome, da prosto taj post bude više od dijete, više od neke naredbe, da to bude stanje, stav, to sam ja, hoću tako da, naravno, ali uvijek treba imati u vidu i zdravstveno stanje i mogućnosti, prosto neko ne jede do večernje službe, neko ne jede do podne, neko ne, sve zavisi od tog nekog, ali je bitno u toj cijeloj stvari da se pitamo baš u ovom danu strogog posta zašto i da li negde u svojoj duši, u svom osuđivanju jedem žive ljude mržnjom, praznoslovljem i tako raznim drugim delatnostima. Tako da treba osmisliti post hodovnom proroku Isaiji, kod kaže da je post u stvari podeliti sa gladnim i žednim, odenuti golog i nagog, pomoći onome kome je šta potrebno. I ona opomena, postite, a svađajte se, to nije dobro. E upravo u tom kontekstu treba promišljati svoje pripremanje za onaj svetli praznik nad praznicima. Kako smo pripremili sebe, mi ćemo spremiti trpeze, spremit ćemo svoje domove, vredne domaćice su to radile, očistile, trudimo se da bude što više ukrasa, mi već ukrase sada imamo na Hristovom grobu danas kad celimo plaštanicu, ofarbali smo jaja, nosit ćemo ih, daj ponesimo i sebe, prinesimo i sebe, i to ukrašavanje sebe, to je u stvari upravo ova dva dana posta, upravo to ukrašavanje odaja svoje duše, da Gospod zakuca i da mi otvorimo vrata i da on uđe da zajedno vaskrsne u nama dobar čovjek, bolji čovjek koji voli, koji prašta i koji je spreman da sebe daje, a ne samo da uzima od drugih sve za sebe.
Očeljubivo je današnji dan, Veliki petak, pa ako smem da kažem tako, karakterišu i posebne službe. Svi ti događaji se ogledaju u večernjem sa iznošenjem plaštanice, eto malo pre ste pomenuli, koju celivamo. Nakon toga je plač Majke Božije, još jedna služba i na kraju u večernjim časovima, u stvari to je jutrenje Velike subote, statije.
Da. A, to je u stvari to naše učestvovanje kroz bogosluženje u spasonosnim radnjama koje prosto podstiču našu pobožnost, naše promišljanje, da vidimo gde smo, gde smo mi, jer ti događaji koje mi kroz ova bogosluženja doživljavamo, govore nam upravo da u njima vidimo apostoli su se razbežali. Juda se nesretnik ubio, Sinedrion kaže vidjet ćeš ti, mi ne marimo. Onda, ali vidimo razbojnik ulazi, dobio od Hrista obećanje, ispunjeno obećanje, zaista ti kažem danas će biti sa mnom u raju. Da pomenemo onaj kapetan, kaže ovaj zaista beše sin Boži. Onda vidimo Josif i Nikodim, tajni učenici Hristovi, dobijaju hrabrost i odlaze, rizikuju da odu kod Pilata da traže njegovo telo. Apostol Petar, koji je prethodno izvadio mač da odbrani Hrista, i Hristos mu rekao vrati mač u korice, kada je njegov život bio ugrožen, on se odriče Hrista. I upravo kroz te događaje mi treba da prevaziđemo osuđivanje, ne da kažemo gle šta je Petar uradio, nego koliko se puta ja odrekao Hrista, pa kad sam se odrekao, neko se pita. Pa uvek kad sam se postideo da oprostim, kad sam mislio da oprostiti znači biti slabić, uvek kada sam prezreo nekoga, uvek sam se odrekao Hrista. Kad sam negde poput Petra onako sklonio se u stranu, poželeo neku svoju samoću. Pa onda, dakle, tu treba da promišljamo kroz sve ove radnje, gde sam ja, i da se potrudimo. I to je sad ta šansa i ono čovjeku koji je mislio da je bespovratno pao. A i nama da ne govorimo da postoje ljudi koji su bespovratno pali. Nego upravo sada, ja se nadam da ovo slušaju ljudi koji još nisu ubeđeni da li su vernici, da promisle upravo to što se događalo sa ovim razbojnikom, da promisle o tim tajnim učenicima Hristovim koji su došli da traže njegovo telo, i da mi negde osmislimo svoj hrišćanski život na tome, da izvučemo dobre primere i dobre pouke, i da poput one mudre pčele koja iz svakog cveta uzme nešto da napravi med, da ima i med svoje ljubavi i svoje vere i svih ovih primjera, ne osuđivanjem, ne poređenjem, nego trudom da budemo bolji. Da na taj način uđemo kroz ove bogoslužbene događaje Velikog petka, Velike subote, u radost nad radostima, u radost Vaskrsa.
Oče, ljubivo je, najlepša vam hvala što ste odvojili ovo vreme za slušaoce Radija Slovo Ljubve i za današnje zaista posebno izdanje emisije Reč pastira.
Bogu hvala, hvala i vama, i da Bog da radost Vaskrsenja koja nam dolazi obaća naša srca i da svima bude bolje i da će Bog da bude tako.
Amin Bože daj. Poštovani slušaoci, imali smo to zadovoljstvo i taj dar da čujemo protoiereja Stavrofora, profesora doktora Ljubivoja Stojanovića, duhovnika u kapeli Svete Petke i crkvi Ružici na Kalemegdanu.